Bueno, doinu mitiko hauekin, goizeko 10ak eta 36 minutu, Kalaborrian saioaren azken txampan sartu gara dagoeneko, alare oraindik baditugu, bueno, ba, edukiak eta hainbat kontu komentatzeko ez da baite?
Ba, bai, eta Gernikatik hasiko gara, igande honetan, hain zuzen ere, ba, errira noa ekimena Gernikan, izanen baita, eta ditzen duzuen kanta, hau ba, Gernikarrek egin dute, eta ba errira noa ekimenaren berri dela azarara hasieran eman zuten honen berri azaldu egin zuten Bilbon, baina ba honen inguruan pixka bat jakiteko Gotzon Barandiaran gonbidatu dugu gurera. Egunon Gotzon.
Egunon bai.
Bueno, esan bezala igande honetan arratsaldeko 6etan jai alai pilota lekuan Gernikan egingo da errira noan lehen ekimena, baina zer da errira noa, ekimen hau edo zein helbururekin sortu da Gotzon?
Bueno, helburua da, bueno, bikoitza izan daiteke, alde batetik helburua da aldarrikatzea, ba, euskal kulturak edo euskal sortzaileek betidanik idatzi eta kantatu eta adierazi dutela, beste adierazpide batzuen bitartez ere bai, ba, Euskal Herriko unean uneko egoera, hasi ba Bernard de Etxepareren lingua baskonun primitia horretatik eta gaur egunera arte Euskal Herrian egoera politiko eta sozialari buruz betidanik kantatu eta kontatu dugula, hori alde batetik aldarrikatzea eta hori orain ba sasoi honetan atzera begiratzeko behar izan nahiko adostuta dagoen honetan, ez, gertatutakoaz hitz egiteko eta gertatutakoa kontatzeko nork bere ikuspuntutik, bueno, aldarrikatzea, ba, euskal kulturan aspalditik ari garela horretan eta euskal sortzailea betidanik kantatu eta kontatu duela bere herriari buruz eta bere herritarren minak eta sufrimenduak eta posak, ez da? Hori alde batetik eta gero, pues, bestea da, sortzaile gisa gaur egun bizi dugun une historiko honetan, ba, gure ekarpena egitea bake bidean ezinbestekoa dan konpondu beharreko gai batean, ez? Eta da, ba, preso politiko eta ieslarien egoera.
Horixe helburuak herrira noa kultur egitasmoarenak, eta esan bezala, ba, igande honetan Gernikan hartuko du lekua, eta zer ikusi eta norekin edo zerekin gozatuko dugu Gernikan?
Bueno, egia esan gure asmoa hasieran zen, ez esatea nortzuk parte hartuko dugun, zergatik, bueno, iruditzen zitzaigun garrantzitsua izenak baino, ba, zer kantatuko dugun eta ze testu irakurriko ditugun horrek eduki beharko lukela garrantzia, ez da? Eta ez gehiegi ere begiratu nork kantatzen duen edo kontatzen duen. Baina, ze hori emanaldian bertan esango dugu eta ikusi ingo da eta entzun ingo da. Baina, bueno, konturatu gara antza, pues, gu ere horretara ohituta gaudela eta ezinbestekoa zaigula izenak ezagutzea eta jakitea nortzu parte hartuko duten, ba, antza erakartzeko jente gehiago edo gutxiago, ez da? Bueno, lehenengo emanaldi honetan nortzuk parte hartuko dugun orain esan genezake, gure asmoa behintzat da urrengo emanaldietan nortzuk parte hartuko duten ez esatea, eta honetatik ikusten denarekin ba jenteak apuru bat irudikatzea nortzuk izan daitezken, ez. Bueno, ba igande honetan ibiliko gara kantuan eta testuak irakurtzen, ba Mitxel Sarasketa, Mikel Urdangarin, Oier González Bilbatua, Jesus Mari Lopetegi, Xabi Solano eta Dezeta, Ainhoa Villaverde, Utsa Taldea, Jose Luis Otamendi esan duen bezala, Ima eta Joni Ubeda, Mikel Etxaburu, Keu Agirretxea, Einaut eta Beñatken Zazpikoak, Anje Dualde eta Nineu. Hoiek ibiliko gara, gero gainontzeko hiru emanaldietan beste batzuek hartuko dute parte, igandean hartuko dute parte hartuko duten batzuek beste emanaldiren batean ere parte hartuko dute, baina emanaldiak izango dira guztiak bakarrak, ez direlako errepikatuko. Hau da, naiz eta batzuek emanaldi batean baino gehiagotan parte hartu, ba datozen emanaldietan beste sortzaile batzuek hartuko dute hitza eta kantua, eta testuak ere aldatu egingo ditugu, eta kantuak ere bai, eta orduan emanaldiak izango dira bakanak. Besteak beste, ba, euskaldunok gartzelarekin eta erbestearekin os mendeetako harremana dugulako, eta asko idatzi dalako, eta asko kantatu delako gai hoien inguruan, ertz askotatik, ikuspuntu askotatik, eta eduki ezberdinak adierazteko kantatu delako. Ez da, orduan nahi duguna da, lau emanaldi hauetan, baia lortzen dugun, hori guzti horren, horren guzti horren lagin bat ezinezkoa litzatekelako dena jasotzea, ez da.
Gozon, eta entzule jakin dezaten, zuk aipatu dituzu lau emanaldi direla, kasu honetan igande honetan lehenengoa hasierakoa Gernikan, baina bueno, batzuek edo beste gertuago edo urrutiago izango dute Gernika, beraz urrengoak esan dezagun Hego Euskal Herriko herrialde bakoitzean bana egingo dala, ez? Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan gaurko edo igandekoan, bueno, Gernikan edo Bizkaian egingo denaz gain.
Bai, abenduaren bian Gasteizen egingo dugu, Jimmy Jasen abenduaren 23an egingo dugu Bilabonako antzokian, herri antzokian, gurea antzokian, eta urtarrilaren 6an egingo dugu Berriozarren. Eta noski gure asmoa hasieratik bazen ere Ipar Euskal Herrian egitea, baina bueno, Baionako manifestazioaren antolaketa hoietan buru belarri ibili dira hangoak ere, Baionako foroarekin ere horari dira jotazu, eta nola emanaldi hauek egin behar ziren urtarrilaren 12a baino lehen, ba zoritxarrez ezin izango dugu Ipar Euskal Herrian emanaldirik egin, naiz da gure asmoa hasieratik han ere emanaldi bat antolatzea zen, baina bueno, bakizu Euskal Herri honetan ez dago asteburuik libre, beti daukagu zer edo zer, eta gero hauteskundeek ere dena hankaz gora jarri digute, atzeratu egin behar izan ditugu emanaldiok ere bai, eta bueno, zoritxarrez ezin izango dugu egin Ipar Euskal Herrian.
Bueno, hauteskundeak aipatzen dituen, beraz ulertu daiteke honek atzelan handia duela eta aspalditik zabiltza dela guzti prestatzen.
Bai, bueno, hau aspaldiko ideia bada, hau mamitzen joan gara astiro, zei irizpideen arabera antolatu, eta orduan bai, denporatxua daroa honegaz, eta gero, bueno, kontuan hartu kartzela edo erbestea gaitza hartu duten euskal idazle eta musikarien zerrenda luzea dala, eta testu asko daudela, ez? Eta orduan, hoiek ere guztiak lotzen, eta musikariak eta irakurleak izango direnak lotzen, ba, denpora desiente, horrek denpora desiente kendu digu, eta ba, bueno, asmoa oso aspaldikoa da, bai, egia.
Bueno, askotan aipatzen da, gatazkaren konponbidean nahigabe bada ere alderdi politikoek eta politikariek protagonismo handia hartzen dutela, baina herriak ere parte hartu behar du, hor protagonismoa hartu behar du gatazkaren konponbidean, eta behintzat badirudi kultura arlotik bada ere, hortik behintzat ari zaretela protagonismo hori nola baita aldarrikatzen edo.
Bai, nik esango nuke gure Euskal Herriko alderdi politikoetako ordezkari asko erabatez jakina direla gure kulturarekiko, esan dut, konturatzen zara eta esate duzu, bueno, hauek ez daukate ideiarik ere zer idatzi den, zer kantatu den, zer antzestu den Euskal Herrian gure gatazka etengabeko honi buruz, esan daigun, ba, Etxepare ere bera kartzelaratu baldin bazuten, arrazoi politikoengatik gartzelaratu zutela, ez? Eta niretzat oso kezkagarria da ikustea ze gitxi dakiten, ze gutxi dakiten euskal politikariek gaur egun, bueno, batzuek ezer ez jakitea normala iruditzen zait, era bat espainolak edo frantsesa direlako, eta gainera beraiek arbuiatu egiten dutelako euskarazko kultura, ez da? Baina euskaldunen artean ere esan nahi dut, ba, zenbat arrazoi, zenbat eduki, zenbat diskurso bideratu eta arrazoitu argudiatu zitzaketen irakurrita edo entzunda bakarrik zer kantatu dugun eta zer idatzi dugun mendeetan, ez? Eta bueno, esan nahi guretzat sasoi hurbilagoetan, ez dakit, ba, 60 gerra ostetikona idatzi dana eta kantatu dana gure egoerari buruz, eta zenbat kantu eta zenbat poema eta zenbat testu ditugun gogoan iltzatuta euskaldunok, hori nik uste dut ezinbestekoa dalako goratzea, ez? Kontakizu orain atzera begiratu eta zer gertatu den kontatzerako orduan, hori ezin da baztertu, ez? Hau da, nik hori askotan esan dut, ez? Nire imaginarioa, nire argudio politiko asko, nire arrazoi ideologiko asko, ildo ideologiko asko, nik musikatik eta literaturatik jaso ditut, eta uste nire belaunaldiko askok ere horrela jaso ditugula, ez? Eta iruditzen zait, hori aldarrekatu egin behar dela, eta hor daude testu eta kantu batzuk ezinbestekoak direnak Euskal Herrian zer gertatu den ulertzeko. Eta hori da aldarrikatu nahi duguna ere emanaldi hauekin, ez?
Orduan,
gero, bai.
Ez, bueno, pixate, umore puntua gartzaren, baina orduan, prozesua ondo bidean jarri nahi baldin bada, konponbidea norabide honean finkatu, politikari horiei, aipatzen zenitun, edo kritikatzen zenitun politikari horiei, gomendioa, ez, edo gonbida pena, edo gonbida komenigarria haientzat, ez, herrira noa ekimenean azaltzea eta pixat lagin hori edo ertz horiek ezagutza, ez?
Bai, eske hor dauzkate beraiek betetzen dituzten txostenak baino askoz testu interesgarriagoak eta askoz ere argigarriagoak, ze esaterako, poemak idazterakoan badakigu poeta alegintzen dela beti oso barrura begiratzen eta barrura barne arakatze oso sakon bat egiten eta egia bat bilatzen, naiz bere egia izan, ez? Eta azaleratzen min hori, eta normalean Euskal Herrian asko gertatu da min kolektiboak azaldu direla hor, ez da? Horren iruditzen jat, bueno, horregin zuen Patxi Lópezek esaterako, irakurri zuen goratzen dut hartu zuenean, ez? Lehendakari postu hori iruzur hori egin zuenean irakurri zuen testu bat maiatza, segurazki hori gomendatu zionak ez dakit ondo ulertu zuen testu hori esaterako, ieslari bati dedikatutako testu bat da, ez? Eta berak irakurri zuen, edo Iñigo Urkulluri entzun diogu dana emon biharriako maite dan askatasunari, ez? Lauaxetaren hitz hoiek aldarrikatzen, ez? Suposatzen dut jakingo duela, ulertuko duela berak zer esan nahi duten, zer esan nahi zuen eta noiz esan zuen Lauaxetak hori, ez? Gerra baten, hau da, dana emon behar zaio, esan, eriotza ere bai, bizitza ere bai. Bueno, horregi esan, gero konturatzen zara, politikari batzuek erabiltzen dutela hori floritura bezala, ez? Ornamento bezala edo beraien diskursoa politago egiteko, baina hor badaukat ez era osnartu hoiek irakurrita, eta tezu hoiek irakurrita, eta kantatuta, bueno, ez, orain...
Eta tamalez goton batzutan gaur egun hitzek eta esaldi horiek, bueno, berezko esan nahi galdu dutela, kaso hori da, ez, egin beharra, esan nahi hori, berezko esan nahi hori berreskuratzea eta edukiz betetzea hitz horiek.
Bai. Eta bueno, gero noski erabiltzen ditugu ere guken nahi eran, ez da? Xavier Leteren izarren hautsa eta beste testu batzuk orain erabiltzen ditu esaterako Ezkerra Abertzaleak, eta Xavier Lete zeo zerri izan bazen bere sasoian izan zen oso Ezkerra Abertzalearen aurkakoa, baina orain Ezkerra Abertzalea bere hitzak hartzen ditu, ez da? Esan nahi dudana da, claro, gero sortzaileak sortzen ditu testuak eta gero hartzaileak interpretatzen ditu nahi dituen eran, ez? Baina, bueno, uste dut hori baino asko sakonagoa dela, ez? Ez da bakarrik erabiltzea ekitaldi politiko batean jentea gainera hori aitortu beharko dugu, ekitaldi politiko batean esaterako herritarra ez da oso gatxunkitzen da igual islari baten hitzekin, ez bada oso islari trebea, ostera kantu batekin negarrak eta malkoa erraz ateratzen zaigu. Ez da, baina nik uste dut hori baino gehiago ere badela, ez? Hori diskursoetan txertatu egin behar da, baina benetan. Kantu horiek, testu horiek, zer esan nahi duten, benetan zer esan nahi duten, aztertuta eta sakon aztertuta, ez? Ez apaingarri bezala, ez? Orduan gure aldarrikapena ere, herrira no eman aldi hauetan hori xe da, ez? Gu kantatu dugu eta kontatu dugu, bizi izan duguna eta bizitzen ari garena, ez? Eta nahi dugu hori ere aintzat hartzea, ez? Eta egiten dugunean, egiten baldin badugu egiaren batzorde bat egunen batean, hori ere testu hoiek, kantu hoiek aintzat har daitezela, ez.
Bueno, Gotzon, ziurre Gernikako herriranoa honetan, ba, Euskal Herritarren bizitza eta Euskal Herritarren lekukoak izango edo badiren hainbat pasarte hartuko dutela protagonismoa. Gonbitea ere infozazpetik politikariak soilik ez herritar guztiak Gernikara hurbiltzeko jai alaien izanen dela, arratsaldeko seietan hasiko dela eta Gotzon Barandiaran zuri eskerrik asko, ba, gurean egoteagatik, mil esker.
Eskerrik asko zeuei.
Izan ongi.
Vale, va. Ba.